vi takker og priser dig, at vi må forsøge her at samle vores tanker og vores hjerter omkring dig, omkring dit ord, og det som du vil sige til os i den her dag. Far, jeg bare takker og priser dig. Tak, far, at vi med alt, hvad vi er og alt, hvad vi har, så langt som vi også forstår må overgive alt til dig, må lægge alt i dine hænder. Vi bare takker og priser dig, her. Og tak, far, at vi bare har oplevet igen og igen, hvordan at du også er os nær, når vi lige netop overgiver alt til dig. Amen. Kender I det her med, når der skal ske noget nyt, så er der altid noget i os, der gerne vil bevare tingene, som de er, som de var. Det kender vi. Det har vi forstand på. Det er vi trygge ved. Det ved vi, hvordan det fungerer. Og vi trives ligesom med, at tingene er, og de skal være, som de plejer. Jeg ved ikke, om I har tænkt på, at når Jesus siger, han i Matthæus kapitel 20, Matthæus kapitel 18 og vers 20 siger, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der vil jeg selv være til stede. At så siger han noget nyt. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på det. Jesus, han levede jo et eller andet sted i slutningen af det gamle testamente. Og der kendte man ligesom noget helt andet. Og det var for rent faktisk noget nyt, han introducerede. Og jeg er sikker på, at hvis vi havde siddet der, så havde vi nok stusset lidt. Jesus introducerer her en ny måde at bede på, en ny måde at tænke bøn på. For det var faktisk sådan, at på den tid, der var det der med at bede, og det med at søge Herren, det var også forbundet til specielle fysiske, geografiske steder. Man tænkte ikke bøn som noget, der man bare gik hen og gjorde. Man stak ikke bare lige hovederne sammen med 2-3 stykker en eller anden dag, og sagde, nu skal vi bede, nu skal vi søge Herren. Så når Jesus han siger det her, hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, så er jeg midt iblandt dem. Så er det en fuldstændig ny tanke. Og jeg er sikker på, at det står der ikke noget om her, men jeg er sikker på, at det ligesom har givet en eller anden form for oprør i tilhørende. Hey, nu går du over stregen. Det er ikke sådan, det er. Det er ikke sådan, vi plejer at gøre. Jeg tænkte, vi skulle lige sådan, for at hente den her, gå lidt tilbage i det gamle testamente. I 1. Mosebog, kapitel 28. En historie, som de fleste af os vil kende, vil vide, hvem er, eller vil vide om. 1. Mosebog, kapitel 28, og vers 16-22. Der står sådan her, så vågnede Jakob, det er jo historien om Jakobs stien, som vi kalder det. Så vågnede Jakob og udbrød forfærdet. Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Det her er bestemt et meget specielt sted. Det er intet mindre end Guds hus og indgangen til himlen. Da han stod op tidlig næste morgen, tog han den sten, han havde brugt til hovedpude, og rejste den på højkant som en mindesten. Derpå hældte han olivenolie ud over den, og han kaldte stedet Betel. Det var i nærheden af den landsby, som i gamle dage hed Luz. Jakob aflagde nu følgende løfte. Hvis Herren vil være med mig, beskytte mig på rejsen, sørge for mad og klæder og bringe mig sikkert hjem til min far, så skal Herren være min Gud, og den mindesten, som jeg har rejst her, skal være et sted, hvor man tilbeder Gud. Jeg vil også give Gud en tiendedel af alt, hvad han giver mig. Jakobs måde at tænke Guds nærvær på, var knyttet til bestemte geografiske steder, geografiske pladser. Så det kommer fuldstændig uventet for ham, at Gud åbenbarer sig formentlig midt på en mark, eller et eller andet, midt ude i ingenting i hvert fald. Så han er ganske forfærdet, da han vågner og forstår, Gud har åbenbaret sig her. Det kunne ikke lade sig gøre. Det var ikke sådan, det var. Det er ikke sådan, det er. Det er nærmest forkert. Og derfor så tror jeg, det ryster ham, at det overhovedet kunne finde sted sådan her. Og vi skal også lige forfølge den lidt videre. Kong David, han havde flyttet arken til Jerusalem, da han begik sit livs største fejltagelse. Han var et menneske ligesom os, og han gjorde en del fejl. Han var et menneske ligesom du og jeg. Der var ting, han var god til, og der var ting, han var mindre god til. Men han gjorde en kæmpe fejl, og det var, at han på et tidspunkt forlanger hæren talt op. Han vil vide, hvor mange soldater han har. Det er den største fejltagelse i Davids liv. Han fik foretaget sådan en optælling af hæren. Han vil vide, hvad har jeg i ryggen, når jeg går i krig. Det havde han lige pludselig fået behov for at vide. Ham, som havde vundet så mange sejre ved Guds hjælp, han blev lige pludselig menneske, han blev lige pludselig kød og blod, og så havde han brug for at vide, hvor mange er det egentlig, jeg har med mig. Og det var ikke Guds mening med det projekt, der hed Israel, Guds folk. Det var meningen, at Israel de skulle sætte deres lid til Herren, og ikke til deres militære styrke. De skulle have deres liv lid fuldstændig til Herren, at når de gik i krig, så handlede det ikke om, hvor mange de var, hvor få de var, hvor gode våben de havde, eller noget som helst. Det handlede om, er Gud med, eller er Gud ikke med i det her? Da Gud han igennem profeten, en profet, der hedder Gad, siger til David, ved du hvad, David, du har klokke i det, du har jogget fuldstændig ved siden af, og jeg bliver bare desværre nødt til at straffe dig, og du kan selv vælge, hvilken straf det skal være. Du kan vælge 3 år med hungersnød i landet, 3 måneder på flugt fra dine fjender, eller 3 dage med pest. Du kan selv vælge det frygtelige valg at skulle tage. Apropos det her med profeter, jeg har sådan lige hørt og ikke sat mig ret godt ind i det, men jeg har før nævnt vores pave, men der har lige været en flok amerikanske profetiske tjenester inviteret til et møde med paven i Rom. Han vil gerne styrke det profetiske. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk, at en kirke, som vi sådan udefra ind ser som ligesom stivnet og ligesom groet rimelig fast i årtusinders generationer, at der er kommet en ny mand på posten, som gerne vil forsøge at dreje tingene. Og han siger, vi har brug for at styrke det profetiske. Og derfor har han inviteret nogle markante amerikanske profetiske tjenester, og for at have et møde med dem, og for at få noget inspiration fra dem. Han har brug for hjælp, siger han. Det er fantastisk. Men tilbage til David. Han er en presset mand her. Der kommer profeten kommer til ham og siger, ved du hvad, du har de her 3 muligheder. Hvad vælger du? Fordi du har selv fået talt herren op. Nu bliver du også nødt til at vælge. Og David han er helt vildt presset, og det er et frygteligt valg, han skal tage. Men han siger noget interessant, om sit valg, og det gør han i 1. Krønikebog kapitel 3, nej, 1. Krønikebog kapitel 21. Første Krønikebog, kapitel 21 og vers 13. Der siger han sådan her. Det er et frygteligt valg, sukkede David. Men det er bedre at være prisgivet Herren, for hans nåde er stor. Lad mig ikke være prisgivet mennesker. Det er bedre at være prisgivet Herren end mennesker. Altså, han vil hellere, at Gud, han gav ham en ordentlig en på lampen, end at mennesker skulle udføre straffen, at det var mennesker, der fik lov at være en del af den her straf og den her dom. Han siger, jeg kender Gud som en nådig Gud, derfor må mit valg være et valg, hvor det ikke er mennesker, der er involveret, men hvor det er Gud, der får lov at udføre den her straf. Nu lever vi jo ligesom lidt på den anden side af det hele, og vi lever i nådens tid, så det er lidt uforståeligt måske for os, at det overhovedet er nødvendigt. Men det er sådan, det er, det er sådan, det var, og det er sådan, historien er. Vi kan måske forstå den eller ikke forstå den, men der er stadig faktisk noget i den her historie også. Gud, han tillader en engel at udføre den her straf. Landet rammes af pest, og 70.000 er døde. Vel at mærke, uskyldige mennesker. Mennesker, der er fuldstændig uskyldige i Davids handlinger. Det må være frygteligt at leve med og have gjort sit eget folk så meget uret, at 70.000 mennesker, de bare dør på 3 dage. Det er svært at forstå Guds logik i det her. Det kan vi ikke rigtig sætte os ind i, hvad er meningen. Men der er en ting, der er sikkert, som jeg lige tænkte på i forbifarten. Dengang som nu, så lider folket under dårlig politisk ledelse. Det har faktisk ikke forandret sig ret meget. At hvis politikerne er korrupte, hvis politikerne er dårlige, det er et eller andet sted folket, der betaler prisen. Politikeren, han får sin fede hyre, han har selv fingrene i kassen, han bestemmer selv sin hyre. Så ja, der er ikke noget, der er ret meget anderledes fra den gang og til nu, desværre. På et tidspunkt i de her 3 dage, så når englen med sværet når til Jerusalem. Pesten er noget der til, og der angrer Gud, og det er det, David han vidste ville ske på et eller andet tidspunkt. Så angrer Gud på et eller andet tidspunkt, så viser Gud sin nåde. Og han siger til David, hey, du kan stoppe det her. Du kan sætte en stopper for det her. Jeg har et eller andet sted, siger Gud vel, nu er jeg sådan set tilfreds, men jeg har lige brug for noget fra din side af, for at forstå, eller for at finde ud af, om du har forstået det her. Og Gud siger til ham igennem profeten, byg et alter på Jebusitten, Ornans tærskeplads. Og det er sådan, at David han går derhen til ham her fyren. Ornan han er ved at tærske på hans tærskeplads sammen med hans 4 sønner. Han er så heldig en mand, så han havde 4 sønner, og det har jeg også, så jeg synes også, jeg er en heldig mand. Og englen er med, den her engel, stor frygtelig engel med kæmpe svær, der står faktisk, at ham her Ornans 4 sønner, de spurter alt, hvad de kan. De skal ikke nyde noget. Men den gamle der, han har åbenbart lidt mere styr på det her med engle, så han tærsker videre. Men David henvender sig til ham og siger, hey, jeg bliver nødt til at købe din mark, jeg bliver nødt til at købe den her plads, fordi jeg skal bringe et offer til Gud. Jeg har noget, jeg skal gøre op med Gud. Og det er ligesom historien, han køber den her mark, han bringer hans offer, og pesten, den stopper. Men tilbage til det her med bøn og med fysiske steder, i 1. Krønikebog kapitel 21, og vers 28-30, så siger teksten sådan her. David fortsatte nu med at ofre til Herren på Jebusitten, Ornans tærskeplads. Nu er det jo ligesom blevet Davids, så det kunne han jo frit. Fordi Herren der havde svaret på hans bøn. Herrens telt og brandofferalteret, som Moses havde lavet i ørkenen, stod stadig på højen ved Gibeon. Men David turde ikke tage derhen for at søge Herren, for han var bange for Herrens engels svær. David han valgte ligesom lidt det sikre her. Hey, Gud har svaret på min bøn på det her sted. Jeg bliver her. Når jeg skal bede, så søger jeg derhen til det her sted, fordi Gud har svaret mig der. Mens formentlig stort set resten af folket, tog over til åbenbaringsteltet, som stod på den her offerhøj. Men David var bange for, at der igen skulle udbryde pest, og derfor valgte han det sikre og blev ved med at søge Gud på den her tærskeplads. Man forbandt det at bede, man forbandt det at søge Gud med fysiske steder. Og når Jesus siger, hvor to eller tre er forsamlet, så er det en fuldstændig nyt budskab, som han bringer. Så på en eller anden måde, så er det bare sådan i traditionen for folk, og også for David, at bønnesvar, det at søge Gud, det er forbundet med fysiske steder. Man må formode, og det er sådan lidt underligt, at David måske var ene om at gøre det her, mens resten af folket søgte derhen, hvor pagtens ark stod, hvor åbenbaringsteltet var, hvor ligesom hele historien, Israels historie, var centreret om det her telt. Men David, han turde bare ikke. Jeg skal ikke engang til jogge ved siden af. Jeg skal ikke engang til stå med så frygteligt et valg. Så jeg bliver her. Jeg bærer her. Ligesom lidt alene, ligesom lidt udenfor. Sådan tænker jeg, det har været. Så når Jesus, han introducerer det her med, at hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, så er jeg midt iblandt jer. Så er det en fuldstændig ny måde at tænke bøn på. Så er det en fuldstændig ny måde at tænke Gud på. Så er det en fuldstændig ny måde at tænke det hele på. Gud er overalt. Det var for dem formentlig en helt ny tanke. Jeg tror på, at når Jesus taler i en sammenhæng, så eller når Jesus han taler i et vers, så er der sammenhæng med det, han siger både før og efter. Jeg tænker ikke, at han står og spytter forskellige ting ud til højre og venstre. Så lad os lige gå tilbage i Matthæus kapitel 18 og lige se, hvad han siger lige omkring, hvor han kaster den her bombe, som jeg tror lidt, det må have været. For os, der lever nu, så er det bare fuldstændig en selvfølge, at det er sådan. Vi kan bygge en kirke et eller andet sted, hvor som helst. Vi kan bygge en kirke lige, hvor vi har lyst til, og vi forventer, at Gud er her. Vi kan bede lige nøjagtigt her. Men sådan var det bare slet ikke dengang. Matthæus 18 og vers 19. Det er lige verset forud for det her, hvor han siger, hvor to eller tre er samlet i mit navn. Der står sådan her. Jeg siger jer også, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min far i himlen gøre for jer. Jeg siger jer også, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min far i himlen gøre for jer. Forstår vi egentlig, hvad der står her? Forstår vi egentlig, hvad det er, Jesus han siger her? Hvad som helst, I kan blive enige om og bede om, det vil jeg gøre. Vi tror ikke rigtigt på det, gør vi det? Hvis vi skal være sådan helt ærlige, hvad som helst, er det, har han ikke taget munden for fuld? Er han ikke gået over stregen her? Vi er nødt til at tage Guds ord for det, det er, og det, det siger. Jesus, han siger her, og sådan er det. Godt være, at vores erfaring er noget andet. Så må vi finde ud af, hvad der er galt med vores erfaring. Men Jesus siger her, hvad som helst, I kan blive enige om og bede om, det vil min far i himlen gøre for jer. Hvad som helst. Og så ved jeg godt, at vi alle sammen sidder med erfaringer, at vi har bedt, og der skete ingenting. Vi har søgt Gud, og der var ingen svar. Der kom ikke noget respons. Det var ligesom om, at himlen var lukket. Jeg tror, at der er en kobling imellem ingen enhed, enighed og så Guds nærvær, Guds svar på bøn. Jeg tror, at der er en fuldstændig klar sammenhæng, for det nævner Jesus også her. Vi kan ikke bare få det ene og lade det andet ligge. Der er sammenhæng i tingene. Det er, når Gud er nær, at han svarer på vores bønner. Det er, når Gud er nær, at vi oplever, at vi kan vandre i det ene bønnesvar efter det andet. Og hvis der er noget, jeg er desperat efter, så er det Guds nærvær. Så er det at være tæt på Gud. Og hvorfor er det? En af tingene, som gør så godt med Guds nærvær, det er, at det styrker og opbygger det indre menneske. Det bygger op indeni. Det giver styrke indeni. Hvis der er noget, der er opslidende, hvis der er noget, der nedbryder, så er det, når der i en menighed, i et kristen fællesskab, og det kan nemt opstå, når vi er mennesker, der skal arbejde sammen. Hvis der er noget, der er opslidende, så er det, når der er uenighed i en menighed. Når man ikke længere ligesom er enige om tingene, ikke lige synes, at jeg vil gå den samme vej, som måske en del af fællesskabet, eller resten af fællesskabet, hvordan det nu er. Men når der er uenighed, så river det menigheder fra hinanden. Så river det mennesker, relationer mellem mennesker fra hinanden. Men det river også det enkelte menneske fra hinanden. Der er ikke nogen vinder i det her. Det nedbryder alt, hvad der er godt i den grad. Så der ikke bliver noget tilbage af det, der er godt. Hvad som helst, I kan blive enige om og bede om, det skal I bede om, og så vil min far give jer det. Hvad som helst, I kan blive enige om. Jeg har nævnt det før. Når vi læser Apostlenes Gerninger, så starter det ud med, de blev alle helbredt. Og senere, så, som vi også fornemmer, det er mennesker, der arbejder, det er mennesker, der brænder for tingene, så fader det ligesom en lille smule ud, så står der blev mange helbredt og sådan nogle ting. Den fik en drejning, da ligesom den menneskelige faktor kom ind, og den der pionerånd, og den der enighed, som var i den første tid, den ikke lå lige for, men at der kom mennesker ind over. Måske er det også bare kirkens dilemma, af den der pionerånd, hvor man er klar til at ligesom opgive alt, hvor man er klar til at kaste det hele ind i projektet, at efter 2000 år, så er den der måske bare ikke rigtig mere, så er den der måske bare ikke sådan, som den burde være. Men det rokker bare ikke ved, at Jesus han siger, hvad som helst I kan blive enige om. Når han siger sådan her, så er det vel på den måde, som han formulerer sig, lidt, ligger det ikke også lidt i ordene, at han er godt klar over, at ikke altid kan vi være enige om det hele, når han siger, hvad som helst I kan blive enige om. Han skyder ligesom bolden over på vores banehalvdel. Hvad som helst I kan blive enige om. Det ligger lidt i det her, at han godt ved, at vi ikke altid er enige. At vi ikke altid kan være et. Men konsekvensen er jo bare os, at vi så ikke lige skal forvente, at vores himmelske far vil give os hvad som helst, vi beder om. Når ikke vi sådan kan blive rigtig enige, når ikke vi kan blive ordentligt enige, så må vi jo leve med konsekvensen, akkurat som David måtte leve med konsekvensen af hans valg. Han måtte leve med konsekvensen af, at han synes, han havde brug for at vide, hvor mange jagerfly han nu havde, ikke? Nu er det lige det, der er oppe i tiden i Danmark, at hvis de her gamle nogen, som vi ingen kan huske, vi har haft andre længere, de skal skiftes ud. David havde brug for at vide, hvad har jeg at gøre med? Og han måtte bære konsekvensen. Måske er kirken i dag også bare, som den ser ud, en konsekvens af, at det her med enigheden, at den har det måske en lille smule svært. At den er der måske ikke lige, som den var i apostlenes gerninger. Men det kan vi arbejde på. Det kan vi da gøre noget ved, hvis det går op for os, at her er et problem. Det er det gode ved det, at vi kan da gøre noget ved de ting, som der går op for os, at her skal en forandring til. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi fik lov at opleve en tid, hvor det var sådan, at hvad som helst, vi blev enige om og bede om, at det også kom til at ske. Jeg ved, det står i Bibelen, og jeg ved, at det bliver der ikke rokket ved. Det bliver ved med at stå der. Og den dag, at vi i enighed kan blive enige om at bede, så kommer tingene også til at ske. Jeg kommer til at gøre noget nu, som jeg har kæmpet med i et stykke tid. Om jeg skulle gøre det eller ikke gøre det. Jeg vil gerne fortælle jer et vidnesbyrd. Jeg vil godt fortælle jer om et af de største mirakler, jeg har set i de senere år. Og det er sket lige her for øjnene af os. Og vi har næsten ikke engang set det. Vi har næsten ikke engang forstået, at det er sket. Og alligevel så synes jeg for mig, det er et af de største mirakler, jeg overhovedet har set. Måske i hele mit liv. Find, jeg har ikke forberedt dig på det her. Du sidder lidt i dine egne tanker. Tør du komme herop? Vil du komme herop? Nu skal du ikke... det kommer ikke til at gå ondt. Det er ikke dårligt. Og jeg bliver også lidt bevæget af det her. Jeg vil godt fortælle dig noget. Fordi det, jeg siger nu, det handler om dig. Du skal ikke være nervøs. Jeg ved da kun, det er godt. Nej, det gør du ikke. For lang tid tilbage, der var du og jeg sådan lidt i opposition til hinanden. Vi var ikke sådan helt enige om, hvad retning vi synes, vi skulle gå. Vi sidder i ledelsen sammen. Når jeg ville gå til højre, så synes du, det var bedre at gå til venstre. Hvis jeg ville gå til venstre, så synes du, det var bedre at gå til højre. Det er menneskeligt. Sådan er vi. Og vi kunne ligesom ikke rigtig finde hinanden. Vi havde det sådan lidt svært med det. Og jeg vil i hvert fald være ærlig at sige, fra min side af, der var ikke sådan enighed imellem os. Vi var ikke altid enige om tingene. Og det har sådan menet et eller andet sted brug for, at en ledelse er enig, at en ledelse er et. Så vi havde en opgave. Men der var en ting, jeg lagde mærke til sådan for tid tilbage, at specielt måske, når der var lovsang og tilbedelse, når vi søgte Gud, så havde du det en lille smule svært. Du var lidt ukoncentreret, og hvad er det for noget, det her? Og jeg kan ikke forklare, hvad der er sket. Jeg ved bare, at det må være Gud, for du er så forandret. Jeg kan se det på dig, den måde, du er på, den måde, du virker på. Jeg er måske også forandret, det skal jeg jo sige. Jeg tror ikke kun, den ligger hos dig. Men i hvert fald, hvad jeg har set i dig, det er måske det største mirakel, jeg har set i mange år. Du er som forvandlet og forandret. Det kan godt være, at du ikke selv er bevidst om det. Det kan godt være, at du ikke selv er bevidst om, hvor meget der er sket i dig. Og det er ikke noget, jeg har gjort. Det er noget, Gud suverænt har gjort. Jeg kan bare sige, at nu arbejder vi. Det er i hvert fald min oplevelse af det her. I enighed sammen. Det var før i tiden menneskeligt umuligt. Gud har gjort det muligt. Vi var rigtig langt fra hinanden. Gud har på en eller anden måde ført os sammen. Og det er for mig et kæmpe mirakel. Jeg kan ikke så godt se forandringen i mig selv. Du kan måske heller ikke så godt se forandringen i dig. Men jeg kan se forandringen, som er sket i dig. Og jeg glædes. Jeg begejstres over det, der er sket for dig. Jeg tror ikke, at det slutter her. Jeg tror, du er på vej. Jeg tror, at jeg er på vej. Jeg tror, vi er på vej. Men jeg ser i dig nu, hvor det før var, kan man sige, et stærkt ord at bruge, men måske en slags fjende, eller måske en, der sådan, altid var lidt efter en. Så ser jeg dig nu som en bror, der er desperat efter Guds nærvær. Gud, desperat efter, at Gud skal komme og gøre noget godt for det her sted, for det her fællesskab. Jeg ser dig som forvandlet. Gud har gjort noget i dig. Og jeg ser nu også den forandring, som sker med dig også, når der er lovsang og tilbedelse. Du fokuserer nu på Guds nærvær. Du er fuldstændig en del af det. Det her med at søge Guds nærvær, det belønner Gud. Og det ved jeg, han har gjort. Jeg ved, at du har haft en masse åndelige oplevelser i den her proces, i den her, jeg vil kalde det en forandringsproces. Gud belønner, når vi søger ham på den her måde. Og jeg er sikker på, at der kommer mere. Han har meget mere til dig. Jeg tror, han er begyndt i dig, han er begyndt i mig. Han ønsker at begynde i os alle sammen. Du har ikke sagt det selv, og du er måske heller ikke bevidst om det. Men hvad der er sket i dig, det er det største mirakel, jeg har set i de senere år. Tak for din villighed til at lade Gud få lov at arbejde i dig. Jeg er sikker på, at det for den her menighed skal blive til stor velsignelse og en stor frugt. Tak skal du have. Tak for Jesus han siger i Matthæus kapitel 18, vers 19, hvad som helst I kan blive enige om og bede om, det vil min far i himlen gøre for jer. Hvad som helst. Der er ingen grænser. Der er ingen barriere her. Der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Jeg har i mit personlige liv, eller vi har som familie i vores personlige liv, oplevet ufattelige ting, ske umulige ting, som er totalt fysisk udelukket og umulige. Jeg har oplevet dem, jeg har set dem ske. Og vi kommer også til at kan se det, og vil have lov at se det i den her menighed. Atula, hun har lige besøgt os for ikke så længe siden. Jeg nævnte den søndag, at hun er noget af det mest profetiske, jeg kender. Hun havde et nyt budskab til os. Der er en ny tid på vej. Der er en forandring på vej. Der er en vækkelse på vej til det her sted. Det er på tiden, vi bliver enige om at følge ligesom den profetiske røst og bede om Guds forvandlende kraft over os på en måde, så Gud kan få sin vilje og sin vej med os alle sammen. Det er Guds dybe, dybe ønske. Jeg ved det. Der er ikke noget Gud, der er ikke en situation, Gud kan ikke tage hånd om. Der er ikke noget, Gud ikke kan forvandle. Der er ikke noget, Gud han kan vende til det bedre. Men der må være bløde, villige hjerter, som er villige til at bøje sig, som er villige til at lade sig forvandle og forandre. Det gamle testamente taler om Helligåndens tidsalder som en tid, hvor stenhjertet bliver taget ud, og der bliver puttet kødhjerter ind i stedet for. Og det er lige nok det, der skal til. At det bliver noget, der er blødt, føjeligt. Noget af kød og blod, som Gud kan arbejde med. Og ikke det bare bliver, at vi ikke bare er nogle mennesker, der er mejslet ud i sten og ikke lader os forandre, ikke lader os flytte. Hvad som helst, I kan blive enige om og bede om, det vil jeg gøre. Amen.